Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Slušalci, evo današnji dan, 11. jul, sutra dan je, hvala Bogu, Sveti Petar i Pavle, došli smo na kraj samoga posta, evo nas u manastiru Ostrog, ovde u mojoj keliji, gde povremeno imam tu čast i zadovoljstvo da razgovaram sa sveštenstvom, monaštvom, kao i sa pobožnim hrišćanima u to našoj drugoj emisiji. Ovaj put imamo blagoslov da razgovaramo sa gospodinom, ocem protojerejem, Đorđem Kneževićem, koji je inače i zamenik starešine hrama u Baru, novoga hrama koji se gradi, koji je praktično skoro već i na kraju, hrama Svetog Jovana Vladimira. Prvi njegovo zvanje je praktično starešina hrama, međutim u izgradnji hrama, kad god je izgradnja hrama, mitropolit je praktično starešina, a on je njegov zamenik, tako da je on ipak u suštini prvi čovjek u tom predivnom jednom veličanstvenom hramu koji stvarno Crna Gora, kad je sveta, ona je sveta do kraja, ali zaista eto posle onog predivnog hrama u Podgorici imamo još jedan veličanstveni, zaista to su ogromni hramovi, to je prosto ne može se nazvati crkvom. I eto otac je ovde u Svetom Ostrogu na njegovoj čredi, on je tu u Donjem manastiru na krštenjima, ja sam iskoristio priliku, eto mi se ne poznajemo baš najbolje, tako da kažem, ali sam osetio negde da eto bih volao da s njim porazgovaram, pa tako oče, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog vam pomogao i Bog nas blagoslovio, sve nas, Sveti Vasilije nas sačuvao.
Amin. Tako nekom malo našem razgovoru, upoznavanju, tako ja sam u stvari shvatio da ti nisi rodom iz ovih krajeva, nego si sa Kosova, tako?
Da, ja sam rođen u Prizrenu, carskom gradu Prizrenu. Moji su iz drevnog sela jednog velike Hoče ili goleme Hoče, koje je imalo negde oko 350-400 kuća i 13 crkava. Iz svih perioda, od najstarijih do najmlađih ovom perioda, tako da svako ko je dolazio od kraljeva, od cara Dušana, pa na ovome je pravio po jednu crkvu, kod ima 13 crkava, 10 aktivnih i 3 manastira. Jedan je još u izgradnji, manastir Svetoga Jovana koji je vrlo aktivan, tamo je bio do skoro naš jeromonah, otac Miran.
A reci mi oče, kad kažeš bilo je, koliko danas ima?
Sve. Ostali su, Bogu hvala, zbog tog vjernog naroda, kada je bilo ta najezda takva kakva je bila, već i znamo da se ne vraćamo o tome, taj narod tamo je jako uplašen, nigde nije pošao. Da se paše da pođe uopšte iz one kotline, vi to znate, vi se sećate možda da je ta podneblje, zato što je već bilo izbačeno i manje mjesta, ali tamo je ipak, znate kako, svako se plaši da uđe u neko selo ako ne poznaje strategiju toga sela i pogotovo ako je to čista enklava. I tamo je čisto selo srpsko i niko nije to, jesu ga granatirali sa strane, nešto su promašili, negdje neka bomba zakačila po neku kuću, ali nije nijedna crkva oštećena. Imamo samo iz sela četvoro mrtvih, oni koji su kidnapovali, onaj naš rođak jedan što je bio u Orahovcu pa je posle nađen u klečki onome, kada je nađen krečom spaljen. Jedan momak je bio ubijen na straži. Znači nemarnost te djece kada odu na stražu, oni misle da ako je oružje ima. I onda su prišli Albanci s jedne strane, počeli da pucaju, a tu ubili su jednog. I neke još dva momka su poginula.
Znači praktično samo ništa je ostalo, nije
se... Vremenom posle, nažalost, su na škole, nema ničega, raspa sistema, država.
Koliko sad ima stanovnika bi početili?
Pa oko 350, što čisto i onda neki drugi koji su došli iz Očišta, žive nekoliko porodica. I neki drugi koji su došli koji nisu imali gde.
Ti tamo i dalje imaš tu rodbinu, tako?
Da, tamo imamo deo kuće i tamo mi je, idem redovno. Kad god mogu, ja idem preko Albanije pravo u prizor. Za 2,5 sata sam pravo tamo kod ujaka i mojih rođaka i tako.
Da. Znači mi, kako je sada ovako kad u mantiji ideš i to, ideš u mantiji?
U obaveznu mantiji. Obavezno u mantiji, baš zbog toga, zato što u mantiji, i ako ne ideš na prepreku, na muku, znate, uvijek se oni plaše, nemojte da mislite da nisu bogobojaški. A kad je civil ovdje, znaju da provociraju, da kažu Srbino ono, kad god si u mantiji, nekako imam normalno, imam snagu i normalno u Boga se uvijek uzdam, ali kad god sam im prišao nešto da pitam, prvo su se pravili kao da ne razumiju ili nešto, ali su mi uvijek uputili, kao natucaju nešto, kao slučajno su saznali šta ja želim i uvijek su mi pomogli. Ne da mi pomognu baš ono da hoće, ali nisu mi ništa nikad učinili, nikada naprotiv, baš išao sam koliko puta i nikada, ali imao sam i da sam promašio put, jer stalno su nešto sada izgrađeno. Naprimjer sada, ko zna da je Prizren, u Prizrenu sada ko ne, on samo ulazi u jednosmjernu ulicu. Napravili su sve u krugu tok. Prizrenski, neka si mogu od Bogoslovije na ovamo, na dole prema autobuskoj stanici da ideš u dva smjera, sada nije, nego ideš sve u krug. Tako da sam ja promašao pa sam ušao jednostavno. Zaustavila policija brzo, ja sam se izvinuo normalno kao i sam. A da sam u Beogradu pa uđeš u jednostavno pa isto se izviniš, kažete izvinite, ne znam, nisam znao, ništa mi nisu radili, sam su me zaustavili i saobraćio. Pustio mi da se okrenu na sve puta i doviđenja. Eto, zašto sam bio u manti? Možda da sam bio u civilnom, možda bi me i kasno. Sad, više se nadam da mi nisu zbog toga što sam sveštenik.
Joče, ti si rođen praktično u Prizrenu, si odrastao?
Ja sam rođen u Prizrenu 69. godine. Otac je iz Gnjilana, tamo Grmovo, Gnjilana, Vitina, Smira, jedno malo mjesto Smira, u kome ja nikada nisam ušao. Jer moj 68. godine, moj pradeda je umro, 68. A moj deda je ubijen. Ubili su ga Albanci na 15 metra, 20 od kuće. Iz puške. To je bilo oko 55. godine je ubijen, jer moj deda je...
Bio zavad sa nekim ili...
Pa, znate kako? Moj pradeda je bio kraljev vojnik i onda nije to poštovao, taj zakon tog vremena komunizma. A moj deda je bio kapetan. Ovo je bio kapetan kraljev vojske, a ovo je bio kapetan Titove vojske. I da li su hteli da ubiju pradedu, pa su promašili pa ubili dedu, misli se da on ide, ali u stvari mi smo bili jedine dve porodice Kneževića u tome selu albanskom, i oni smo trebali da se zastrašimo, možda nisu to ljubi nego da ga zastrašimo, ali su ga direktno pogodili u glavu i na mjesto je bio mrtav. Moj otac tada imao 7 godina ili 8, tako nešto.
Znači teror je bio prisutan odavno.
Oni su uvijek pravili taj pritisak da bi polako istiskivali. Moji su otišli za Nemačku, živjeli par godina, zaradili malo nekoga dinara, što kažu, pa su Srbi napravili kuću. Uvijek smo bili prisutni na Kosovo, uvijek. Tako da sam se ja vratio u Prizrensku bogosloviju 85.
Kako je bilo djetinjstvo u Velikoj Hoči?
Pa znate kako je, svaki put...
Jesu bili crkveni tvoji, da kažem?
Pa kako da ne, znate, jesu bilo vreme komunizma, ali zamislite kad održite toliko crkava. Nemoguće, skoro svaka crkva je svaki mjesec ima neke crkvena zajednica se skuplja, kako mi to zovemo sad, onako, zavetina, slava, sela. I onda svi idu tamo, znate kako, oko 350 kuća, 180 kuća, na primjer, slavilo je samo Svetog Nikolu. I onda su oni jednog dana podelili, pa su pola ostavili zimskoga Svetog Nikola, uzeli su letnjega 22. maja, letnjega, da bi mogli jedan kod drugog da odu. Da. Zamislite, niko nikoga ne ide slabo, svi čekaju svoje goste i imali su takozvane stare, znači pravilna ta slavljenja, imali su vizite. Sva celo selo otvori vrata i jedan kod drugoga, samo jedan u kući ostaje. Ako ima dva sina, jedan sin, pa makoliko bio star, on sedi kući. i dočekam gostiju. I oni svi idu jedan drugome čestitaju.
Kako je to lepo?
I to se zove vizite. Vizite, idu na vizitu. Popodne se sprema, ponovo diže se sofra, što se kaže, i onda se postavlja večera. Ali uvek se to stavi u oči. Ako je sutra Petrovdan, danas u oči Petrovdan se stavi. U 12 sati noću diže se kolač, sveća do plafona da ogari krst da napravi na plafon, da se označi kuća i u 12 sati se peva slava. Tačno kad bude 12 sati peva se aleluja i onda se diže čaša, zdravica, seče se kolač i počinje slava u 12 sati noću. I tada se večera, tada se doručuje. I to se radi do jedan da bi se sutra išlo na slavu, u crkvu, da se preseče kolač. Znači diže se sveća, zagone se, ne lomi se kolač, nego se samo peva slava, dočekuje se. Peva se aleluja i onda se nadiže čaša i nazdravlja se prvom domaćinu. Domaćin kumu, kum posle najbliže me gostu, pa najdalje me gostu i tako. Osnovnu školu sam završio u Smederevu. Kao dijete sam bio u Nemačkoj. I onda smo, kad su malo moji zaradili novaca, napravili su u Smederevu kuću. Nema na Kosovu gde? Moji su živjeli u Rotingenu. U Rotingenu su živjeli i onda smo u Smederevu.
Da se brzo vratili, tako.
Pa posle nekoliko godina, nije bilo tada to vreme tako baš za Srbina isto da napravi papire, i onda su napravili kuću, počeli tamo, ovdje se došlo i da na kraju krajeva u to vrijeme i ovdje je bilo, moglo se zaradi. A onda zašto bi se ta porodica rasipala? Nisu moji bili neki koji bi se razvaljali, i otac i majka i tako su bili vaspitavani. Moja baba je imala sa jedne strane 9 djece, a s druge baba je imala 7. A tako da su oni svi u zajednici rasli. I tako da te zajednice i dan danas, kada je jedan otišao da pravi kuću tamo, najstariji brat svi su išli za njime i svi su pravili blizu njega. Onda ovamo sa druge strane majkini isto su u Smederevu, pošto smo mi povukli najstariji, i ovi drugi su isto pravili kući, tako da su mi svi i ujaci, i stričevi, Smederevo, Smederevska Palanka, Smederevo, sve u 20 km. Možemo se, i uvek se grupiše.
A po starini, da li znaš, nisu baš tu sa Kosova ili možda Hercegovina, Crna Gora?
Pa dobro, evo, i ovo je lijepo pitanje. Mi Kneževići potičemo sa Pirske planine, prije Trsa. Od Trsa lijevo ima mesto Knežević. I imamo tamo crkvu našu lijepu, Svete Trojice. Znači, bio sam gore. Ja sam bio na mom mjestu tamo gdje su moji preci rođeni i tamo bio sam na Kućerino se zove. To je bila jedna bijela kuća u to vrijeme. Išao sam tamo da obiđem i da vidim gdje su moji preci. To je jedno najljepše mjesto u Crnoj Gori, za mene bar.
Kako odlučuješ da kreneš u Jugoslaviju? Da su tvoji nešto bili protiv toga? Kako je to bilo?
Ma ne. Jednostavno, kad sam završio osnovnu školu 85. godine, gdje ću? Da li idemo ovamo da upišem? Znači, cijelo moje društvo, svi su nekako ono, ajmo tehnička škola, pa će dojedemo neki zanat i onako sve. Imao sam majkinu tetku, tako baka, ajde da kažem. Ona je bila kuvarica u Prizrenskom bogoslovlju. Inače, poznatih Kujundžića. Kujundžića iz Velike Hoče koji su bili prve komite. Njen brat je ubijen u Kuli, u Velikoj Hoči, branići taj deo. Znači, to su komite prve i on je iz te porodice. Znači, opet i to imamo jedno nasljedstvo dobro sa te strane. Znači, da nisu samo period komunista, nego imamo i te prve komite koji su branili. I ona je od tih. I bila je radila u Prizrenskoj bogosloviji i ona je samo došla kod nas na leto, ona je raspuska sve tako, i ona je mene vidjela i kaže, Bože, koliko si porastao, nisam nije te tetka vidjela, koji ti je tebe pokoj? Ja kažem, otec, pokojni Dušan Mitošević, prota stari, koji je bio 9 godina u zatvoru, zato što je bio adjutant Draža Mihajlovića, i on kaže, e, sutra da me vodiš kod njega. Vidimo kako da ne, zato što nama nije bila strana crkva, jer u to vrijeme je bilo malo strana crkva, nije niko, kako da ne, on nam seče kolač, ja ga znam iz crkve, ja otišao tamo, preplašio se. Znači, ne znam o čemu se radi. Ovo dete da uzmeš i da ga upišeš u bogosloviju, da mi daš odmah papir i sad kad idem kod Timotijevića. Ja gledam, koja bogosloviju, čemu se radi? Vidi bre kakav je, bre, i visok, i crn, vidi ga ima da bude, znaš kakav pop, a ja pojma nemam. Znači, a ja popu, gledam popa i sad je glavu mene u zemlju.
A kada si bio osnovni osnovni ili šta?
Sama završio osnovnu školu.
Sama si završio?
Završio osnovnu školu, ja. Mali brčići ovako poče da raste, čutim što ne smijem da kažem ništa. Znači, ipak pošteš, taj je to u kući, stara žena. I ja odem tamo i ona Miladinu mome pokonam od stara. Ona kaže, Mićo, sine, ne brini se za njega. Tatka ga pruzima. On me gleda, hoće da ideš? Ja, dede, idem. Brate, slatke, dede, idem. Ja gledam, kako, deda, odem. Ja pojma nemam što je to. A nikad mi nije bila strana crkva, znači znam da odem u crkvu, da se ponašam, da čekam, da dočekam popa, svi smo kršteni na vrijeme, to vrijeme, kako tamo, posto se odmah skrštavalo, na Kosovu, on ti nije kršten, majde, to ti je odmah, Bož sačuvaj. Nema veze što je bilo komunizma, svi su kršteni, pa je bilo komunizma, moj deda od majkine strane, moj djede je bio opštinar, u opštini je radio, znači on kaže, Nevenka, ne pitaj me ništa, imaš zočište, izvoli, Znači, nije da, u selu se niko nije krštao, retko ko si uzačno. Ja kad sam bio mali, ja sam pao pa sam posjekao ruku. I to mi se ruka ovako skupila. Na baba, non dan, noć smo bili tamo da spavam. I ruku mi je stavljala i to kod kozmi dan je. I tako, ja sam skoro faktički prohodao u tom manastiru. I kažem, eto tako, Bože, jedan priziv. I ideš, ideš. Ja kažem, idem. Pa šta će, ja kažem, otiš sad neću, idem. Jel? A on kaže, pa, pa se bi bilo što neće. I ja kad sam otišao tamo, do duše, ja sam se prestravio. Znači, ja sam mislio, sad dodao, ko zna kako sam tamo. Ja ovako nestašan, nemiran. Ne znam ni gdje idem ni šta. I kada je došlo vrijeme da odem, eto ja pošao. Ja sam idem u zone stepenice, vi ste znate one kamene, kadrma ona, ja idem, gledam. Sad mislim, sad će sad samo anđeli idu oko mene. Ono djeca koji svaka druga djeca. Neki koji su već tu, oni nestašni, trče, jure, idu. Škola koji svaka škola. Ali ja ne znam, nekako drugačije se to zamišljao.
Pa kad si krenuo, si zavolao, kako si se osjećao?
Ja idem tamo i sad ne znam šta će da naiđem. Sam mislio sad će to popovi, to. Ono, izađe, baš sam naišao na profesora Miliju Đuričića. On bio civil. Profesor civil. U čovječe, brže, kako civil da bude sad popovima na predaje. Mi je to bilo najjasno, pa znate ono djeti. Onda najde, to si ovaj rodi, da sad legenda, pojas, ali legenda jedna svet čovjek za mene, bio nam je sad brzo gost, dolazi mi u baru. I posle opet 5 minuta dolazi Đorđe Trajković. Isto civil. Sam, a on se Đorđe, samo što je došao iz Nemačke, završuje tamo ovaj, postdiplomski studija medicine. Ja gledam, pa ovo je dobro čovječe, pa vidi imaju i civila. I oni meni pričaju, ono mi zagrli, ja on me poljubi, ja gledam kako meni šta je sad. A ja sam mislio sada, ti ulaziš u nešto što ne može da dodirneš, da pipneš.
Neka disciplina. To.
Pa ne disciplina, nego ja sam mislio tamo je ide nešto što lebdi. Znate kako imaš ti osjećaj kad uđeš u crkvu, ono
da,
oni horovi, ono sve tebe podigne. To sve slušam, ja to gledam svojim očima. Ali ja sam mislio kakvi, pa ja sam nedostojan tu da budem, da stojim, da hodam. Ono djeca, oni, ajde dođe, on viknu tamo nekog dečaka, nekog Sašu Antića. Saša Antić je bio stariji i smedljavar je bio. A ja ga nisam ni znao, pa normalno ga ne znam, velika zna. Saša, dođe vano, ajde upoznaš ovog tvog zemljaka. Pruži ruku, ja sam se ovdje dođe. I onda, ajde vodi ga tamo, nađe mu mesto da će da se ono tamo su bilo, one soške mi tu, odložim ja moje stvari i gledaj. On me vodi pozadje, oni već igraju lopte. Ja gledam igraju fudbal, koji su ovi, ja sam kažem, naš, sve kaže, ovo su ti maturanti, ovo su ti vice maturanti, kuku, meni, šta je maturant, šta je vice maturant, ja ne znam, normalno. I tek on posle priče, pa igrate lopte. Gleda ovako, sad on se meni čudi, no, koji sam ja, ovaj, ili sam čudak, ili sam divljak. Pa normalno igramo fudbal, šta je? Ja sam mislio da će to biti neke djeca koje samo ćute, čitaju, mole se, lepte. A oni normalna djeca koje djeca, pa Bogi ne traže da budemo fanatici, nego da budemo prirodni u svemu to i da shvatimo. Ali to vremenom dolazi, otvara se i širi se.
Tamo se živi internata, naravno.
Da, da, prizijsko bogoslovje sam išao.
Da,
da, da, da. Ja sam bio malo nestrašnog duha, do duše, ja nisam rekao jednom, ovako sad jednu istinu, ja sam na pola pete godine otišao u vojsku. Pa morao sam malo, bio sam malo nemiran, pa sam se par puta potukao ovaj, po gradu, tamo sam imao banca, pa nisam dozvoljavao ništa da nam kažu. Onda ili neko da dira ove mlađe.
A, bilo provokat.
Kako da ne? Šta? Imali smo strogu zabranu. Mi smo išli u kolonu 2x2. Znači, u prizijsko bogoslovje se poređamo kao u vojsci.
Koja to godina, prilike?
Znači, 85. 6. To je bilo. Znači,
bilo zakuvavanje.
Oni su se u igru pisali tamo namjerno. I onda mi smo prolazili kroz centar grada. Znači, bilo je strogo zabranjeno da i jedan učenik izađe iz kolone. Bilo šta da urade. Biće izbačen iz bogoslovja. Ili da dobaci. Bilo je striktno. Dok smo bili mlađi, čutali smo i tako sve to. Ali kad smo već bili od 3. godine i 4. to nismo se davali, znate. Ne daš na sebe, ne daš na te, onda već shvataš zajednicu, braniš mlađe. Shvataš gdje si, što si, ko si, te kako. Može malo po glavi i po leđima, po obrazu ne može. Jel' tako? A mi malo ovaj krvi što imamo ovaj crnogorski. Udri po glavi i po nogama, bolite. Ali kad doriš po obrazu, bo te ne daš, leza to već ginemo. I onda smo se onda zakazivali, znači, hoćete igrati futbol? Ajde dođite, onda idemo tamo da igramo futbol. Kao. I onda se tu ovako pomlatimo, futbol po futbolu. I ja sam volio ovako da, nisam davao da se. Imali smo dati momka jaka ovako i onda. I onda su meni, kad sam ja pošao u 5. godinu, kaže meni profesor, znaš šta je oči, imali smo sastanak, ajde ti ideš u vojsku, pa da me sloni, zato što sam, ja još jedan vođa te ovako navijača tog futbala. Uvijek mi zakažemo futbal. I onda se tamo ovaj, iz bogoslovije pokrljamo tako. Bili smo neki put i ovako, igramo futbol, a plave oči. To retko ko dobije tako u futbolu. I ja odem u vojsku i dođem i depeša patrijarši da sam prebačen u manastir Krku. Kao dobar, ovaj. Nema veze nikakvi sa učenjem. Tako da 5 mjeseci završim u Krki. Ali dobro. novo saznanje, nova Kninu. Ja odlazim tamo svaki restoran, svaka kafana, svaka ulica, to grmi srpski pesama. To niko nije ne obraća pažnju. Benkovac, odemo, prođemo, ko te pita? Sve srpsko. Ja gledam ako isto stisne kao prvi put. Ma kak, ja kažem, dobro Hrvati to, opušteno, brate Đorđe, dobro došlo da vidiš ti da ne idemo i to sve. Tako da sam tamo završio, ali sam ja jedan period bio i sveštenik u Hrvatskoj 6 godina.
Ti si postao sveštenik posle bogoslovije ili si...
Posle bogoslovije. Završio sam bogosloviju, vojsku i bogosloviju. 90. godine u januaru, zavraćam se iz vojske, u januaru odlazim odmah u bogosloviju, 17. januara vratim iz vojske, 20. januara u bogosloviju. Znači, faktički sa straže, kući sam samo bio jedan dan, put iz Sarajeva do kuće. Kući je bio jedan dan, prespavao, drugi dan pošao za Krku, nikad nisam ni znao da je tamo. I odim tamo i u junu završim bogosloviju, u septembru se oženim, jer nemam ja, pa nemam sad da čekam, moj otac je bio vozač kamiona. Sad da čekam, brat mi raste, sad brat mi završava, pošao bi srednju školu, a sestra je treći četvrti razred. Nema se para, kuću tata gradi, hoće da napravi još jedan sprat, ko da mu treba. Među vremenu, znate ono, ja sam već momčić i tako, imao sam jednu devojku koju sam upoznao, kada je ona krstila braća stričeva. To je moja današnja supruga Biljana i ja sam nju tako upoznao, 2 godine smo se tako viđali, ne viđali, viđali, dopisivali.
Gde ona bila?
U Smederevo. A ona je iz Gračanice. Tako nam se možda još više povezalo to što je kosovka devojka iz Gračanice. I onda sam sa njom zasnovao brak. I čim se dođe, ja sam začuo se tebe sa suženim.
Pa ti si znači vrlo mlad posle sveštenika u stvari.
Pa sa 21 godinu punu, tako, sa punu 21 godinu.
I gde ti je bila prva parohija?
U Popovcu kod Paracima, Braničarska eparhija. Tada je pokojni, sada je pokojni, ali Sava, Hrizostom je umro, meni Hrizostom postao u bogosloviju, Sava me rukopoložio. Sava, onaj što je bio vranski, on me je rukopoložio i nije imao đakona. Ja onako, visok, kao piklest, mlad. On ide za mnom, umjesto na Sveti Božu da stoji na dverima, da čeka ja hod, on meni kaže, slušaj, djete, sine, ajde da budeš đakom, ja nemam đakona. Gde da budem đakom, vladici? Ja sam 25. na Svetoga Jovana Milostivog đakon, na sutra dana Svetog Jovana Zlatoustog, sveštenik. On kaže, ako ja te ne sam siromašnije porodice, nemam, i da vam je jedno od najboljih poruka. I bio sam u Popovcu, on iz Popovca pređem u Lozovik, isto jedno lijepo mjesto. Mislim da idem bliže kući Smederevu, što kaže, niko nije prorok u svom mjestu.
Kako ti je išlo sveštenstvo kao mladom čovjeku?
Znate kako, u tom periodu je bio gungula, kako da kažem. Ja sazrevam, ali narod rasejan. Rat Bosna, Hercegovina, Hrvatska. Tama zaleči se rane Kosovo. Rastrzano, nemaštine, Ante Marković, tamo mi ima malo pare, skupiš, da imaš jedno dijete, mi se radilo, drugo dijete, treće. Jedno skupiš pare da ga krstiš. To sam uvijek bio zagovornik toga, krsti dijete pa ćeš lako ručak. A ne možeš, moja majka kaže, bez ručka, ne mi dolaziš na ono, kako ćemo kuma, ne, to je svoj motel, poklon. Jedan deo sam preskočio, meni je otac poginuo, kad je pošao bratu mi na zagradu. Otac mi je poginuo 1991. godine, čim se posle sveštenika, posle 3 mjeseca. Otac mi je pošao bratu na zakletvu, trebao sam ja da idem u kolima, pa on kaže, slušaj, idemo mi da se ne guramo. I moja supruga, popadija, tata, mogu da idem i ja. Ona mnogo volila moga brata, idem i ja. A bilo je Fića, nemalo se bolje, da? I ispred Prištine, moja supruga je rekla, muka mi je, tamo, i on kaže, i sazna da je u blagoslovenom stanju moja supruga, i on bio ovako baš obradovao se. Što nam je i doktor rekao, da mu je puklo srce za volan. Da nije poginuo od udesa, nego da mu je imao infarkt. Ovamo je pre 3 mjeseca sinu postao neko nešto, bit će deda, ovamo ide sina vojnika, možda u tom trenutku malo razmišlja ovako mnogo pozitivnije, hvala ti Bože, za volanom, i baš je bio katastrofalan udar, otac je poginuo na mjestu. Oni kažu da je već umro za volanom, imam sestru i brata, brat mi je u Srbiji, ima 2 djece, i imam sestru koja je popadija u Benkovcu. Kad su pobjegli otuda naši braća Srbiji, u Smederevu, ono upoznajem ga momka, u stvari ja sam ga znao, on je popeo za pevnicom, ona dolazila sam, da, tako, s temnicom, ja nisam ni znao, to je taka jedna ljubav, kao što sam ja moju suprugu upoznao sa pevnice, tako i on upoznao moju sestru, i on došao jedan dan kod mene i kaže, ovako je oče Đorđe, blagosveti, ja ga blagosvetim, ja gledam, momčić, kaže da ja moram da vam kažem nešto, ja sam upoznao vašu sestru i ja bih da se zabavljam sa njom, ako vi nemate ništa protiv, meni je drago da je njen brat sveštenik. Ja ga gledam ovako malo. Tako je to. I blagoslovi tako. I sada imaju 3 djece. Hvala Gospodu Bogu.
Kako to što toga tiš u Hrvatsku?
Zet je otišao i sestra. Otišao 99. po svega onoga rata na Kosovu. Moju zet se oženi 2000. I oni odu tamo. I on meni kaže, dolazi, moram hitno da sređem papire za sestru, ali na svaki 6 mjeseci se obnavljam. I on dolazi, kaže, moram tu, a i vladika mi je rekao, on čim je otišao tamo, on ga odmah rukopoložio. Ti ga vidio, ti kaže, ne ideš nigde. On misli da pređe u Smedrevo. I već smo već molili Ignjatije da ga primi. Kaže, ne, blago meni, vladika Fotije, kaže, ne, ti si moje prvo čado, vi neće, ti ćeš ovdje da budiš. I on odmah, kaže, sutra rukopoložio. Ne pita ga ništa, nema ispovest, nema ništa. I on meni kaže, došao manki. Ja se začudio. I on kaže, idem kod vladike Fotija, za 2 dana mora se vidimo u Beogradu. I on kaže, a ćeš sa mnom? To da ne mislim, nova ličnost, nova lice. A i on izabran godinu dana prije toga. A mi pođemo sa porodicom. Ja i moja supruga i 3 djece. I mi ćemo nakon nemeg dana onda da se šeta malo, a ti ljubavi kao... I on nas ovako gleda i prekrsti se čovjek. Ja ga gledam šta se sad vladika krsti. Ja mu se predstavim, koliko si godina svešteni? Ja kažem, 10 godina. Kaže, hoću da ti kažem nešto otvoreno. Ja sam noće se probudio u neko vrijeme i sanjao sam popa i popadio i 3 djece. I ove 3 djece sam. I on čovjek me zagrlio i kaže, aj ti kod mene u Hrvatsku. Iz čistog mira, dođi ti kod mene da mi obnavljamo u Hrvatsku. Ja ništa sam uzem blagost. Ja se vratim kod Ignjatija i kažem, vladiko blagoslovite, ja bi da pođem ovaj do Hrvatske. Tamo sve sam i otišao i blizet i ja bi tamo sa njima da budem. Sve što. On me gleda, da misle sam lud ili... I on nam kaže, ajde blago meni, ali samo nemoj da budem ja nešto kriv. Znaš, čovjek se, svako se ostvaruje na svoj način, a ja hoću da odem. Do duše, bilo tu i negativnih od kolega i tako jedna igumanija me, pokojna Ilarija, znaš je, što je bila u Svete Trojice u Mušetištu. A ona meni, a moje dete, ja zato što ja skinem se u trenerku, isjepam drva, donesem tamo, ja ne pitam, ja dođem tamo, vidim, drva stoje, sekira ima, ja cijepam drva. Ona dođe, ko to ti dao blagostav, ja krenem. Nemoj mogu ko blagoslova, ja sam stari. Ona je pitala Ignjatija. Samo da te pitam, kaže nešto. Jesi ga ti poterao ili on pošao? Jel ona se u devojačko prezivala Knežević, pa me baš onako volao. I on kaže, ne, on je sam iznenadio sam se. Imao se, kaže, sreći. Ali je baš tako bila, znaš. I ja sam otišao tako u Hrvatsko, bio sam 7 godina tamo. Kad smo razgovali sa Fotijom, tamo posle ovako bratski. On mene nikad nije zvao oče Đorđe ili Đorđe ili tako, me brate Georgije. Ja sam ono vladika i on. I on kaže, brate Georgije. Imaš ti iskustva, a ja imam jedno. Ajmo da obiđemo ja i ti malo dole zapad. Evo da idemo na zapad, čovječe, rekao si mi da idemo malo Zadar i to. Rekao sam, ali imam nešto što bi ti mogo to. Ali kad smo nešto pričali, nacrte ovo, ono, ja kažem, pa ja bi to ovako, onako imam vidio u meni nešto da postoji neka začkoljica kod mene, što može da sve stavi. I on mene, ajmo do Imotskoga u Imotski. I on meni kaže, ajmo u Imotski, ja odem u Imotski sa njime. On kaže, pa kuća ogromna, 8 soba. Propalo to unutra, profesijski dom, crkva devastirana, odemo u mesto Crnogorci, crkva Svetog Vasilija Ostroškoga, devastirana, odemo u Sinju, crkva Petra i Pavla, devastirana, pokrađeno, sve odnošeno, uništeno. 2000. sam otišao, do 2006. sam bio, znači pre 14 godina. I odem tamo i onda on kaže, ajde brate Jorje da ovdje. Nemam gdje da spavam čovječe. Kaže, naćemo nešto, izmislim, a? Mi odemo tamo, skupimo mi narod, a narod kao mišelj. Izlaze ovako sad, koji su, što su, ne znaju ni Fotija, ne znaju ni mene, nemaju povrenja, a uplašeni, daš čistu poslovni, čute, izađe ovako, dobar dan, kak je pomaže Bog, on kakav Bog, ništa, dobar dan, ko ste, što ste.
Je bila vladika uopšte?
Pa ima. Bilo je oko 170 srpskih kuća, oko 90 je ostalo. Ovo su potarali i popali. Kako ko je izašao, zapalili kuću, ko nije izašao, bacali mu bombe, nisu ih ubijali. Ko je bio malo, kako kažem, strašniji, on je pošao. I oni dole, oni se brzo skupiše. I čika duša neki tu. Ja kažem, pa evo ljudi, pa dajte da se skupimo malo, da vidimo, da napravimo ovdje, da pomognemo i crkvi, i vladici, i meni, a i vama. Vi ne možda živite bez Boga i bez svoje crkve. Ne, Boga mi popio, ne možda se sahranjujemo, a frater se svaki malo pa dođe po našeg groblja se šeta, pa onda sahrani po nekoga našega. Ljudi, pa pravimo ovu kuću i ovo sve tu. I gledam, vladiko. Ovo me treba da nešto uradim, ja ako počnem da radim, a nemamo para. Nema ni ovo toliko. Da napravimo 2 sobe, da dođem sa ženom i djecom i kupatilo, ništa više. A ostalo ćemo lako. I tako je počelo. Tu i odemo kod ovoga komšija, nekoga Kuzmana, Petra. Brat Petar, taj Kuzman. I baba Anđa, njegova majka, pope, tvoja kuća je moja kuća, a njegova supruga je katolinja. Kad je ona došla, ja sam ustao, malo iz pristojnosti domaćinstva, ustaneš dolaziti gost, tako. Ona me gledala, a pope moj, moja kuća će biti vaša. Ti je ustao da pozdraviš mene, a ne znaš ko sam ništa su. Nisam i ni znao da ona katolinja. Ja, zvolite, sedite, mi smo razgrnuli tamo malo nešto, to sve skrušeno unutra, popaljeno. Oni nam daju drugo deo kuće koji je stari, a oni imaju novi. Meni je bio drago onaj stari deo, to ono baš onako starinsko. Sve unutra, ono tkanom urađen.
Ja ne poznam dobro taj kraj, to bilo je Hrvata, naravno, okolo ili je to ipak bio srpski deo, mislim?
Ne, 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 pa to je 99% Hrvata. Ponekad srpska kuća. I to je bila jedna enklavica od 10-12 kuća. Srpski isto je Hrvati, između njih isto Hrvati. Ali kako, to su se sve mešali. Pa nema kuća koja nije pomešana da nema srpskoga nekoga i Hrvata nekoga. I tako da zato se jedan drugoga čuvali, laktali se, jesu, ali su ih faktički čuvali. Jer moja sestra udata za tebe, a ti mene mrziš, a ti mrziš onda i moju sestru. Jer ako ti mene poteraš, poteratiš se, a onda će moja sestra da pođe s tobom, a ti imaš sa njom djece. Pa ne ide baš tako, znate. A oni znaju da je Imotska krajina ipak bila neka pravoslavna i srpska. Zna se to unazad kad smo malo izgledali taj neki Jovan Bilić koji je tam puno ostavio. I onda tako ostanemo, napravimo, dođemo mi tu ja i žena i djeca. Žena me preklinje, deći još je svi normalan noć da nas. Zove je zemlja Božija, idemo. I stvarno nam je bio trnovit put tu. Ali pojavi se neki telefon i zove i kaže, isti sešno i zove, ja kaj jesam. Mi radimo kupatelo baš tada. Ajde da imamo bar da se operemo i tako da operemo stvari, da decu okupamo, mi da se kupamo. Čuo sam da si došao, dobro nam došao, brate, šta radiš? Ja kajem, evo radim WC, kupatilo, WC radim, treba mi, brate, da mi do, kad dođe vlada, kad imamo ruke da operemo. Ajde napravi ti meni papir, koliko ti tebe treba para. Ja kajem, sami treba 3000 maraka. Da napravimo WC, oko WC i da napravimo tu sobu i kuhinicu. Da izletimo počice i to da se. A on meni kaže, ma ne, nego celu kuću tamo. A ja ne znam, on mi je rekao da se zove Jovan. Ja nisam ni uopće ni upamtio ko mi je rekao, ja, Bog ti pomogu, šta će drugom kada. Ja, ovaj me neka zavrga. Dobro, nema veze, brate, hvala tebi, pa ti kad budeš. Eto, pa se 15 minuta opet zove. Slušaj me, ja sam Jovan Glenđu. Robert Glenđu, Jovan, kako hoćeš. Robert mi je po majki i ocu ime, kad sam se krstio dobio sam da ne bude Robert, nego Jovan. Glenđu mi je nadimak. Dobro, i? Slušam, ja živim u Berlinu, biznisni sam, imam para malo, hoću da ti pomogu. Htjem dobro pomogu mi, pošaljem 3000 maraka, da napravim WC i to sam. Ne, napravi mi projekat kuće koliko ti treba za kuću, oko kuće i crkvu komplet. Ja kažem, dobro, brate, i opet, ja znaš kako, ono, dva dana se razbijamo, skupljamo svi po 200, 300, 500 kuna, ali on to sve ima kontakte sa tim ljudima. I on je izokola pitao kakav je pop, što je pop, a oni... I danas bi volio kad bi pošli da vidite, ne mogu da se pozdravi s vama ako im suze ne idu. Dobro, ja te pošli koliko možeš, brate. Nije pošlo nekoliko dana, dolazi kovert. Ja kažem, od koga je? Sve ti pišu nešto. Brate Đorđe, ja ti lijepo kažem, napravi mi elaborat, sve što želiš da napraviš. Evo ti ovaj novac, napravi taj WC i tu kuhinju što treba. Ja prebrojim 10.000 maraka. Sve po 1000. Ja kažem, Bože, ovaj se ne igra. Hajde, ja ga zovem ponovno. Broj telefona, samo mi ti zove novi telefon. Znači, direktan telefon ne dao nikom. On stvarno, a poslije smo se upoznali već je hvala. I ja njega zovem i zahvalimo se, hvala vam gospodine. I ja, kao što me Bog uči, svaki račun, sve što sam kupao, neka stoji, šta ja znam, ko će mene da prozove to sve. Ništa, on mene zove i kaže, slušaj, toga datuma, dođi u Crnu Goru, ja palim auto, dođem u Crnu Goru. Čovjek radi, ali kad otvori ovako ruke, ti vidiš po rukama. Da to nije neka prodavač magle, nego čovjek radnik. Ima firmu, pravi zgrade tamo. I on jedan put, jesi mi napravio laborat opet? Ja kajem, ja jesam. Kako mi je rekao, ja znam je vladiku, a ja sve sam izvršao vladi. Kako radiš nešto bez vladike, kad nas imalo samo 11-12 popova? I non smo bili u to, kako da kažem, kao jedna mala porodica i non smo bili na kontaktu. Vladiko, šta ću sad ovako? Više put sam neki put i do sada. Znači. Ajde čoveče, ti si stari od mene faktički po tome. Znaš. Jer ja sam 90. godine postao sveštenik i tako onda smo pričali i ono kaže, dobro, ja mu napravim to, ja mu kažem elaborat za ovo, za ono. 2002. godine, ja sam već uradio to u kući sve. Jer kaže, imaš za živšće. Ustav idemo u crkvu, diži krov. Ja čoveče, da je. Elaborat za krov, elaborat za ovo, elaborat za ovo. Ja sve po etapama.
Ali on je stvari iz tog kraja bio pa
je. On je iz toga kraja, iz Imotskoga. Majka mu je Katolkinja, otac Srbija. Otišao se za Nemačku. Imao neku malu firmicu, upoznao ženu, napravio jednu kuću, zaradio malo para, došao u Crnu Goru, kupio jednu kuću, sredio.
Znači on iz tog razloga sve htio da pomogne.
Zato što je on kaže, ja sam otišao sa dva deteta, a ti si došao sa tri. I ja sam dužan da pomognem toj crkvi i tako. I ja mu kažem toliko. I on jednog dana došao i kaže meni, hoće Đorđe, ili završavamo još malo, kad smo povukli crtu, bilo je 100.000 evra. Ne samo to. On kaže, smo završili, jesmo. E sad, oče, hoću da crkvu napravimo u freske. I on je napravio crkvu.
Taj čovjek je za orden bre neki.
Dobio je orden. I onda je napravio crkvu.
Svaka čast.
Kompletno u freske. 604 kvadrata. I kaže, neće da bude obično. Neko nek se sjaje da bude zlato. I cijelo je bilo zlato. Sve. Novac je dolazio sa svih strana. Ono, svi koji su otišli odavde. Imotski je kraj, ne samo Srbi, nego samo svi su inostranstva. u Nemačkoj, u Austriji, evo. Tako jedan drugo glupi. Prije tih ratova tamo te su ljudi, što kažu Hrvati, poštivali. Ovaj, ovome Šurak, ovome Zept, ovo, i ono vupi, ono druga. To dok se nije počelo...
Politika problem.
Dok nije se počelo da se znaju da neki Srbi, a neko je Hrvat. Među vremenom, ja sam držao od Imotskoga do Knina. Znači, 160 km sam imao moju parohiju. Držao sam Makarsku i tako. Moram da naglasim da sve što sam uradio lijepo je, Božja volja, blago sam moga episkopa koga obožavam, tako da kažem, to nije baš da sve što mi je riječ, obožavam što, ali obožavam toga čovjeka, ali moja je najveća radost što sam ja obnovio manastir Drgović. Ja sam otišao u manastir Drgović, kad smo ušli, bilo je na 40 krava zatvorenih, unutra baleg je do kolena, u crkvi je bilo katastrofa, ništa, Hrvati su čuvali krave.
Moguće se u crkvi.
Da, da, u crkvi su, bukvalno u crkvi. Onda je Flote rekao, ajde, brate Georgije, da nađemo neki kante, da nam da očistimo ovo, brate. Ajde, počitamo im neku molitvu ovdje. Rekao, ma šta, vladiko, da čitamo, daj da izbacimo ovo sve, da napravimo. Kad možemo ovo, možemo i ovo. Nema nigdje nikoga, naprećemo ovo, neće nikoga dira. On me gleda, ajmo, idemo i mi obilazimo. Ogroman manastir. Sedimo ispod drveta, tamo blizu ima prodavnice, par kilometra, ono donosno nešto. Šta da radimo, brate Georgije? Ništa, vladiko, bit će par. Vi znate. Čim je Bog vas poslao ovdje da radite, vi mene, ja ću još nekoga, ovoga, onoga. I znate kako smo počeli umoći, tako ćemo i ovdje. On kaže, jeste brate, ali ovdje je čuka. Nigdje nikoga nema. Ta sela, 17 sela koja su bila po 2-3 kuće, to su mala sela, nikoga nema, nema. I ide džip, austrijske tablice. Kaže, vladika, ne ušli, nas smo trojica, mi gledamo, on i neka žena unutra. On ulazi u džipu, e sad on ušao na pola i pola stao, i stao džipu. I kad on ušao i on vidi unutra džip, još jedan stoji i još jedan auto. Vladik ima neki džipčić, tamo dobio i on. Sad oće nazad, oće napravo, ne za sad on, koji smo mi? I sad ja ustanem, kad vladik kaže, ustanem da vidim, onda je mantija. On kaže, aj ti ustanem, brate. Ja ustanem, vladik, niko ne zna da je vladik, on ima malo podužu bradu, kao ja sad ovako ovo, a pa nagio se strane. Ja ustanem i pođem prema džipu, on čovjek gleda ovako i nasmije se. Kajem, dobro, ovo je mora da je naš kilometar. On ide, izađe iz kola. Jeste vi sveštenik, ja tam jesam, ja sam došao da vidim ovaj manastir. Ja sam sada prvi put posle Oluje došao, ja sam ovdje iz ovih sela, to je Otešić, došao sam da vidim manastir, moj tu sam se krstio i ja kažem, evo mi baš razgovaramo kako ćemo da skupimo novac, da ga počnemo, bar ne, da stavimo kapiju, da stavimo vrata na crkvi, da zatvorimo da od krava, od stoke, od zmije, da malo pokusimo da ubijemo, ne može da prođeš koliko je to zmija ima, koliko hoćete da. I on kaže, kako da ne, svi ćemo. Čovječe, još nije se pozdravio s nama. On za novčanik izvodi, ne znam koliko, 150-200 evra. Kaže, evo, ja nemam, ovdje imam sad ovoliko, ovo, a kad dođem drugi put, ja ću sad skupiti sve odvoj naše. A sad ćemo jedan da pozove. I dati. I kao, vladiko, ne možemo da stanemo sad. Kako ćemo čovjeka da kažem? I ja sam mu bio tako jedna podrška. Vladiko u stvari čeka od nas da kažemo, ajde, ajde. I on ne dade blagoslov. Ajde, brate, Georgije, ti si od sada ovdje iguman. I šali se sa mnom, ajde, iguman, evo, ti će se odavio. I ja zovem tamo, ovo, i onda zovem i onda onoga glenđu što sam... I njega i ovoga, onoga, ovaj 5000, ovaj 10, ovaj 15. Kaže, vladiko, ja imam ovdje konstrukciju, zatvorim cijelu. A imam malo viška. Kaže, kako viška? Viška, nego daj da mi uradimo 7-8 reda, da stručimo ovaj krov, ovo drveno, da stavimo masivni krov. Kaže, da smijem, nikomu nema. Mi postavimo to, donesem ja sve, mi to uzmemo naše radnike, naša djeca, sve Srbe pokupimo, da rade to, pa taj novac kad daješ, već bolje ga daj toj djeci, da ne idu tamo po ulice se. I podignemo 7 redova i dobijemo novi krov. I ispod krova konstrukciju i kompletno, jedan mi je Hrvat uradio, 11 apartmana. Sve. I napravimo to i danas žive dva monaha, Varsonufije i Jovan. Crkvu obnovimo, otučemo sve, omaltarišemo sve, ponovo sve. I zovemo onoga Glenđu, je kao Glenđu, pa tebi ne smiješ da zaboravljaš crkvu sada, ti 2 godine se javljao. I on kaže, šta je, šta ti treba? Ja kažem, sve među uradimo freske tamo, ajde ja plaćam. I ja uradim i damo freske. Zoran Grebenarević je radio tamo i ovo. I tako smo i tamo uradili sve i sada radili. Ali među vremenom, poznam neku Hrvaticu koja je bila udata za pravoslavca, ali nije, nego on umro. Umro je mlad čovjek. Ona mi kaže, ja radim u općini, veličasni, vi ćete meni morati dati neki poklon. Tamo pa daću, samo ne znam za čega. I ja vidim da ono nešto, ko će da učini, neće, dati ono, ali bi da ima neku korist. Rekam, ja hoću sve samo, da vidim šta je. Ona kaže, daću vam ja vama elaborat, što ova država nije uradila, nije u nikom uništi. Ja, ko je elaborat? Ja zovem vladiku, aj kaže, pa ako traži, daćemo nešto, ako gledi šta je. Ona nama da elaborat, kad se stari manastir Drgović, kad se pravilo Peručko jezero, veštačko, i sejilo iz toga mesta, uzeli su 5 miliona i 200 hiljada kvadrata, 50 nešto hektara su potopili manastirskog i iselili manastir u ime naroda. I to nikad niko nije što platio. Ona mi da taj elaborat. Sam ja vidio o čemu se radi. Ali mi već kasnimo. Nemamo odvjetnika, nismo potegli pitanje, nismo to sve. Ali dobili smo na jekan radici, dajte mi na žive račun da otvorimo za manastir. Kaže, što? Vidjet ćete. Imamo pričan, kaže, ajde, brate Georgi. I ja kad sam završio manastir, predao sve, svaki papirić, sve, i dan danas postoji duplikat kod mene i u manastiru. Kad sam pošao, ja sam stavio i novac. 1,5 milijuna. To je dođe oko 200.000 eura. Tako da ti naši monasi nisu ostali tamo.
To je država dala, tako?
Da, Hrvatska. Oko 200.000 eura su oni imali na knjižici svojoj. Vladika je bio, zato on kaže, brate Georgije, kad god pođeš i kad god želi da se vratiš, to si moj brat. I tako da sam ja to ukratko.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
I kažeš, oče, dobili ste taj novac od hrvatske vlade, što je zaista, možemo reći, ipak pohvalno. Ili su oni prosto prinuđeni bili na tako nešto?
Pa oni su svima platili, pa na kraju i crkvi. Morali su da crkvi, zato što sam ja pokupio dokumentaciju, dokaze, da su svima oni tamo platili.
Kojim svima mislim?
Oduzeli su celom selu, sva sela su izmeštena. Nekoliko sela je bilo tu pored manastira, sva su to pravoslavna sela. I svi koji su se izmestili van, ispod Dinare, dobili su nadoknadu do toga. Jer su oni ipak hrvatski žitelji. I još u vreme komunizma su neki, ali dobili su oni koji su bili komunisti. A oni koji nisu, ono bilo čekaju. Nažalost je što je hram koji je sada napravljen, je 3 puta manji. Crkva je sada napravljena, a ostatak kamena je bio za ogradu. Ne znam, vidite koliko je crkva bila onda. Kao saborni hram bilo, ogromna crkva. To kaže, ima Boga. Svaki put kada dođe neka suša, onda se pojavi manastir. Jer oni su samo kamen ogulili, klesani kamen, a u unutrašnju crkve do neki 7-8 metara i apsidu uopšte nisu dirali, nego su samo ogulili, zato što je to krečnik. I kad dođe taj period, onda spadne voda i onda polako vidite izranja, kao nešto što dolazi od nekuda, kao ono obećano pa izlazi, kad gledaju onaj mač kralja Artura, on je tako te priča, on izlazi mač iz vode, i onda jedan dan gledaš kako voda pada, onda gledaš malo 27, 30, 40, 70, 80 pa onda kažeš, dok ovo ide i onda jedan se pojavi cela oblast jedna koja je onako monaška, manastirska, sve kelije se pojavljuju. Još postoje kelije koje nema samo vrata, ima kamene, sve. Mi smo jedan put prolazili tamo kroz ono blato. I bila je neka rupica ovako, i mi ovako začeprkamo malo, kao jedan put provalimo, uđe blato unutra. Provalimo vrata i sada ne možemo da uđemo, otvorimo neki podrum. Možda i nema ništa u njemu, ali je bilo malo krivo, posle što nismo malo iskopali da vidimo, možda bi našli neku istorijsku vrednost toga vremena, nešto, bilo šta. I tako, mada smo nalazili tamo i tako, puno stvari. A to je drugo seljenje manastira. Prvo, manastir Dragović postoji iz 1395. godine. Jedan od najstarijih manastira toga vremena. On je već u sam izvor Cetine. Pa onda je premešteno na drugo mesto da bude veće, a to je bila mala crkva Presvete Bogorodice. Onda se napravilo veće, zato što su množilo bratstvo. A bratstvo je bilo ogromno. Ja mislim da je to su najverovatnije monasi koji su posle kosovskog boja otišli pobili i u normalu uz jedan izvor, jer tako izvor život i voda, a imalo poljane ogromne uz rijeku, to je sve bilo monaško. I ti monasi su održavali kompletnu tu Cetinu, takozvana oblast Cetina i Dalmacija. Sve se to vidi i mostovi, tako božanstveno, nema šta. To što je urađeno, urađeno. Ali su oni ipak, kad su svima, dali i nama. Ali na jedni, ja sam se borio sa njima, nekim Hrvatima su plaćali kunu ili 10 centi po kvadratu, a nama su plaćali 0,20 centi. Znači, njima 10 centi, nama 0,20, ali zato što su se uplašili kvadrature. Po pravilu nekome najmanje bi trebalo nekih, kad bi platili kako su prvo plaćali. A verovno ne vjerujem, čak možda to je nekih 5 miliona eura. Ogromna bogatstva. Zato što su to sve bilo prvo klasa. Jer sve manastirsko je bilo uz rijeku. I sve je bio voćnjak, žitnica i loza. Šta bi drugo drugim monasi mogli da, zato što to im je jedino za preživljavanje. A šume i ono sve to već.
Hoće, pomenja si da si imao neke probleme sa tu nekih Hrvatima, što je to?
Da, po blagoslovu mi našeg Fotija, brata i vladike, ja sam obnovio crkvu Svetoga Vasilija Ostroškoga. To je mesto Crnogorci, selo Crnogorci, i oni su svi porijeklom iz Zubaca. Svi ovi Crnogorci koji su ostali u Crnoj Gori iz Zubaca, vratili su, njih ima dosta u Baru. Ima mesto Zubci. I svi su te pokotoličili. Ali šta je čudno? Svi koji su otišli tamo, u Popovo polje prvo, pa posle iz Popovo polja kad su i prognali Turci, oni su otišli dalje. No, naselili su Imotsku krajinu. Krajina, zašto krajina? Zašto je to nešto? Treba vidjeti. Jedna kotlina, božanstvena, svuda paljena, a dole ravnica, voda, izvori, ogromni izvori. Jedan izvor, to je jezero, Crveno jezero se zove, koja ima 182 metra dubine i nema kraja. Znači, dota izmereno i posle tamo piše ovako i pozvane strnica i ne da se popije. Ali to je ovako brdo koje je nestalo. Botovno. Crkva je tamo napravljena u Imotskoj 1722. godine. Već postavljaju se da su 1700 i neke godine doseljeni tu. Ja kažem ovako, logika. Ne može čovjek koji se naseli tu da živi odmah da pravi crkvu. Nije. Nego stvara svoju zajednicu i kad stvori svoju zajednicu, svoju kuću, svoj imetak, braća, sličevi, rođaci i sve to, i onda potreba Boga. Moraju da stvaraju ono što im je potrebno, tako da se sahranjuju, da umiru. A ne može prvo da pravi crkvu pa posle svoju kuću. Malo kad smo se sa nekim istoričama malo ovako komešali, i ja sam malo tvrdoglav čovjek na svoj način, stara Hercegovina, da sam im na kraju pokazao zašto, zato što sam našao grobnicu iz 1622. godine i rekao, izvolite. Evo, ja sam je noća zvoneo i stavio to. Zašto? Zato što niko nije tamo malo da pokopa, da nađe. I onda smo jednog crkvenjaka imali, divnoga čovjeka, ne mnogo star. On je rekao meni, kaže, ja moram ti pokažem nešto. Onda je on našao novčiće, kad bi čisto neke grobnice, očisti pa onda tu mora drugi da se sahrani. Sad nema veze čija je grobnica. Umro čovjek, mora ga sahranimo, pa kad bude došao iz nečemoga, pa ćemo ga prebaciti u drugu. I onda mi je on pokazio i onda sam ja dokazao da ti novčići su iz toga, ne ja, nego sam ih polnog, ono iz matičara, kod ovih, oni ljudi koji se razumiju to. I pokazao sam im da stvarno to mora da bude taj period, početak 17. vijeka. Ne može da bude već 18. vijek. I onda su mi rekli, pa dobro, evo sada, znaš, zašto? Nije nikome bilo drago. Nije nikom drago, zato što sam im pobio ono, zato što su već pisali, govorili, a sad se neki pop tamo pojavio. Onda kad smo otišli u Crnogorcima, to mjesto divno, na Proplank ovako, ima crkva Svetoga Vasilija Ostroškoga, to smo obnovili, i crkvica i groblje. Imalo je malo svoje mjesto. Neki mandići, ja sam stupio u kontakt sa tim ljudima i oni su se svi selili i desu su selili u Crnogoru. Nisam bio lijen, normalno, onako, auto i pravo crnogu u bijelu, kod Mandića, pomaže Bog, ja sam taj i taj, to isto to i to, vi imate, vi se graničite s ovom zemljom, tu, ovdje zemljom, ovdje, s ove strane crkve, s ove strane crkve, jeste li voljni da prodate ili da poklonite? Mi moramo da napravimo kompleks, da zagradimo, jer nemamo ništa samo crkve. Oče, idi odseči koliko ti treba. A ja kažem, šta da seče, kad ne znam koliko je tvoje, dok je tvoje. Ja sam i znao možda malo, ali treba se budne konkretnije, hoće da prodaš ili da pokloniš. Onda je jedan čovjek rekao, on je bio u policiji. Nema nikoga, bio u Nemačkoj, zaradio, povredio se, ostao u policiji. Koliko te košta put, oče? Ja toliko, on mi plati, što sam ja došao tu? I sve njegovo, i kuću koju su mu digli, donji deo sprata, i to je treba se vremen, on je i kuću, i zemlju, i imanje, sve prepisao crkvi. 3000 kvadrata. Oko same crkve, što nam je najbitnije bilo, a ja sam došao kod čovjeka da se raspitam, a ustali to je ono. Božja volja, jer tako otvara se. Drugi su još neki, tako smo napravili jedan bolju parcelu, i taj čak i put koji je naš, prolazi kroz naše, mi ga namjera pustim tu Hrvati, prolazi. A namjera ih puštam zato što to naše da ne bi dirali. Jer ako mi zagradiš, onda će namjera da razbije. Da. A ti namjera da budeš gostoprimljen, kaj me, evo izvolite, pa kako da ne, nećemo da vam primim. Mi naprijed mogli da ovdje i kažem slobodno, evo ključ je ovdje, nemojte kako vam treba da idete u lovi, prođite slobodno ništa. I nikad nisi poslao ništa. A odmah čim sam napravio crkvu, čim sam ugradio, poslije 7 dana je već bila razvaljena. Nisu ništa ulazili, uzimali unutra. Ali su je vrata mi razvalili ponovo, opet mogli toga se. Prijaviš policiji, dođe policija, pojma nema. A inače ta je crkva sa plinskom bocom, ko zna i ko sluša, on zna kako to izgleda kad se kuća ili zvonik sa plinskom bocom. Ona se napravi poluokruglo. Znači samo izduši. I tako se napravi taj zvonik. Ne može da padne, zato što ima želje za puno, ali izduši sve iz njega. Mi smo sve to sa stegama vratili i danas kad nekog gledam kaže ne može da veruje da je to tako vraćao. Znači ima i oni koji znaju da rastruše, ima inženjera koji znaju to da vrati. I tako da sam ja to sve vratio za nekih, što su oni rušili 5-6 godina, 5 godina, ja sam to sve za godinu i po dana vratio. I crkvu u Sinju i u Biteliću. U Biteliću mi je drago što sam tu crkvu obnovio, tamo iz Bitelića je naš vladika Irina i Bulović, tamo su Bulovići. I tako da je i on postao malo financijski pomogao da se to vrati. Tako, poslije sam dobio jednog kolegu koji je mlađi bio i ja sam njega stao na te malo dalje ture. Vladika blagoslovi kaže, ajde brate Georgije, šta da radimo s ovom kućom? 22 kuće samo pravo s vama ima, srpske. Ja kažem, pa ajde vladika, on kaže, što mi da napravimo ovdje manastir? Ja kažem, pa nemam ja šta da kažem, vi blagoslovite, ja radim. On kaže, ajde, pronosimo to manastiru pa ćemo dobiti. On blagoslovi ja, ode mi napravim pečat. Manastirski pečat se, blagoslovi da je došao, pa i da pretvara se u manastir. Crkva je, kuća je dole, to ćemo onak, i već sad ima i danas poštanje nije iguman, ali ne živi tu, nego živi u manastiru Dragovinću, pa dolazi tu povremeno služi. Kad sam ja rekao da bi sela i to sve, oni su progutali to, ali nije su progutali kad sam ja rekao da se pravi konak. Jer mi je vladika, kad smo dobili tu zemlju, baš je bilo ovako malo strmo, i on kaže tu malo zasječeno.
Naši ljudi Hrvati tu?
Ne, Hrvati, komšije. Ne, naši ljudi sve oči. I to je ovako, i on kaže samo oči, samo zasječemo ovdje, drmo ploču, imamo dole parking, a gore mogu da se da monasi živi, tako da ne mogu niko da ih dohvati i napravimo plan. Odeš, sve platiš, sve dobiješ, šta god ti zaželiš inženjeri urade, ali platiš, normalno. I mi odemo pred opštinu tamo. Sve to ide ok, ali jedan put je to bilo, Srbi se šire, tu će da se pravi samostan, pravoslavni crkva, znači manastir, oni kažu samostan, tu će da dođu njihovi, neko je pustio buvu kao što se ono, među njima isto, tako neko samo, tu će da se napravi njihova bogoslovija, tu će da dođu četnici, Srbi, ovo, i tako. Na dan Svetog Save. Popodne ja dobijem poziv, to se zove mjesto opština Grubine. Ja odem tamo i oni kažu da dođete toga dana i to. Ja odem gore. A toga dana, znači ja sam dobio poziv da idem u 5 sati od predsjednika opštine. I ja se pojavim u 5 sati. A oni su imali u 4 sata misu za pokojnoga nekoga njihovog branitelja. I svi su ti branitelji, samo bez frate, kako su bili u crkvi, svi prešli u školu. I ja se pojavim. Normalno, u civilu, takav je bio blagoslov, da sam u mantiju. U civilu, normalno. Uvijek crne pantalone, bila košulja, majica, jakna, bilo koja, ali to je se bilo na nivou počinjan, sređen, tako. Bio mlađi čovjek, tako. Počela je priča, šta vi želite? Ja pričam sve što je, kako je blagoslov. Ništa ja ne vrdam, ne izlazim iz konteksta zato što pa ne, najmanje 70 ljudi sebe to. To je 140 toga. 140 ušiju. Svaka zapeta možda promeni kontekst cijel. Ja to znam, ja sam sve sam toga. I Sveti Sava je bio, ali sam samo čitao molitvu Sveti Vasilije pomogao. Zato što je malo sveti Svetog Vasilije. U toj crkvi Svetog Vasilija je bila mitra Svetoga Vasilija koja je poklonjena tamo u toj crkvi kada je osveštana. I dan danas je tamo. Nikolaj Mrđa, mitropolit, je ponovo. Jer on tad bio dalmatinski. Mi smo na jadite jade izmolili da on vrati to za blagoslov. I sad je to tamo. Počela je priča, šta vi hoćete tako, ja sam pričao to sa normalnim tom. Prvo se pomolio Bogu u sebi i kažem, Bože, vidim ja da je to, nije, odmah vas duh se čulo da to nije. Pa da, ja čim sam naišao, ja vidim, šta je velika kola, Bože. Ja sam mišljao stvarno i našao ono, predsjednik, predsjednik, potpredsjednik, sekretar, desetero ljudi od opšte, od polno dvorište. Ali, samo jedna silica, mrkli mrak. Tamo peše sudi, peše sudi. Ja izlazim iz kola i sad, da ću vidim, vidim stepenicu ovako, ja, nema druga nego te stepenice, to postoje. Polu stepenicu, polu se vidi, polu ne vidi. Ja, gore, jedan dečko mi prođe, kaže, ste vi veličasni, ja kao jesam, a izvalite gore, čekaj vas. I što mene? To je nekim tihim tonom kajem kuku mene. Bože, da ću li ja sad? Ode smo mi gore. Nikog u sobi. Čovjek me dočeka i ovako očima. Čovjek koji je normalan. Koji je tu po funkciji, znači. Vrat je bio završio sve. Ja ulazim, da se počne da ulaze. Svi samo. Ušli su, svi ono ulaze. Niko ne riječi. Pola njih se u crno obuče. Među predzadnjima jedan dečko ulazi. U crno obučen i komplet od ovde ovako, čizme i crni mantel i viče za tom spremni, njih peše svih na spremni, znaš. Ja sam se upravo put i predsjednik opštine i tako sebe sam i on čovjek 100% i on kaže, evo došao častni sveštenik pravoslavne crkve da vam izvede oko predavanje, šta bi oni hteli, pa mi da odlučimo. Znači, ne odlučuje grad, ne odlučuje država, nego odlučuje podzemlje, odlučuje paralelna vlast sa gradom, a to su hrvatski bojovnici, ta hrvatska vojska, koji je strah i trepet u Imotskome. Znači, kako oni donesu tako predsjednik, tako prihvata. Verovali, ne verovali. I onda on kaže, neki izađe da ga vidim. I ja onda zađem, on uzme stolicu, stavi meni kao dovaci, ja to sedim. Ja ovako ruke, jakno onako, moja kožna neka, i ona debela, neka, neče da ja povučem, nešto mi, rodi me neka hladnoća, nema osmiha na ljudima. Znači, oni kroz mene vide tamo nešto. Ne, ne, ne vide. Ja sam već nepostojeći čovjek. U njima sam osetio, vidiš u kuće, kad te pogleda, ti se sažališ, gledate žalosno mače ili to. Čovjek se nasmije, se ne nasmije, pogledate ti, tačno znaš li, ali ovaj čovjek tužan, gospode Bože. Čovjek ga vidiš da ne ima, da je tužan. Kad te neko čovjek gleda, da si ti mrtav ili živ za njega, postojiš ili ne postojiš, to je opasno. U takvim očima, u takvim ljudima. Dok sam ja počeo da izlađem to predavanje, šta bi hteli, da bi to bilo više turističkog namješta, da bi to mogli da dođu pravoslavni, da monaha dva žive, jedan dva žive, i onda je skočio jedan. Vi četnici, znate li što ste radili, 45. Znate li šta je ovde bilo 42. godine kad je Đujić došao? Ja sam cijelu istoriju, bolje nego ono. Da su četnici došli i zaklali celo selo koje je pogrešno. Jer su ta prezimena bila na dva sela, a oni su poklali drugo selo, zato što su ti iz ovoga gornjega sela poklali naše Srbe i stavili na konjska kola i 3-4 dana su konji išli po selu i nosili i dijete od 40 dana. Ja znam, a to su baš Grubinjani, isti Grubina. A i znam da je ta prva čerka udata za najmlađega jednoga koji je ostao živ u to naše selo. A što da ja kažem? Ja znam, ako svaka moja riječ, svaki moj naglas, bilo što da hoću da kažem, bilo bi revolt. Ja sam čutao. Dok je on to sve govorio, dobacivali šta vi hoćete četnici, dosta vam je ovoga, što ste ovo uradili sa sve. Ja se pomolim Bogu ovako na svoj način, Sveti Vasilije, izvlači me, spašavaj me, moraš, ti moraš, ovog puta moraš, jer tebi kuću i nama kuću grada. I na meni je ovako došlo, ovako neke riječi kao, to sada ja improvizujem, ali ne mogu, ali ovako, ljudi, pa ja nisam došao da se ratuju. Zamislite mene, Srbijance došao u Imotsku krajinu među Hrvatima da radi nešto što nije časno i pošteno. A ono što se klalo ili ubijalo, pa doćemo ljudi, vi kao vjernici, kao katolici, da idete unazad ili unapred. Samo što sam držao ruke, nisam teo da mlatim rukama, nego ovako sam bio malo mirnijega duha. Nemojte to ljudi. Ja u vama gledam ljude, pobednike koji su dobili svoju državu. I neka tako bude blagosloveno. I da bi ja došao otuda ovde, da pravim nešto što je van zakona, a pogotovo da se kosi. Pa ne treba da se napravi. Zašto bi se napravilo sada? Možda nekad kasnije, možda nikada. Zašto ste tako? Znaš li ti kako se zaklju i ono sad skače? To je onaj u kožnom mantilu. Znaš li ja kako bi tebi sad zaklju? I ide prema meni čovjek. Kad ja znam, i on gura ruku iza sebe i skače jedan čovjek i hvati ga za ruku. A on je već došao ovako do mene. Vjerujte mi, možda da sam teo da ustane, ne bi mogu da ustane, došao mi se osekla noge. Nije baš bilo jednostavno, a ne daj Bože da sam ga udario. Ili sam digao ruke da se brani. Ruke mi ovako stojale i samo sam rekao Sveti Vasilije, sad. I on sad izvuči ili me pusti, nema sad, je gotovo. Samo Sveti Vasilije, Sveti Vasilije. Ja sam zaboravio za Svetog Savu, da je dan Svetog Save. Iština, punem se. On tamo i on opet, jedan put, drugi put, treći put. I onda neki tamo skoči, kaže, vidiš li ovoga momka? Kaže, gleda. A on kaže, pogledaj ruku. On nema ruku. Kajem, ljudi, pa jesam i ja gledao. Pa rat je bio. Borio se za svoju državu, za svoj krst. Pa je dobio cilj. Jer ostvario cilj. Pa slava Bogu. Jednoga Boga imamo. Ne imamo je, jednoga Boga imamo. Sad ja sve to malo vučem na Bogu i crkvi da mi smirio duh, ali ne, ne možeš ti da smiriš. I onda je počela parna. Šta misli da mi tebe ovako, mi ovako, ona je onako. I ona je opet skaču preko stola. Ma ja ću sad njemu da presudim. No? Sad, da li on pravi taj teatar? Je ne pravi, on nije ti jednostavno. On se zaliči i trojica ga drža. I ne znam sada, znaš ti kako ono, svi smo bili u nekim mladenačkim životu, pa ono tuča, pa kad hoće da ga izbiju, a onaj skoči, drži ga ruke, nemoj da ga biješ, nemoj ga, ali ga izudara ga, zato što mami drži ruke. Ja znam sad da će ne ga napustiti neće. Ali svaki put se maši za to. Ja sam da ima nož. Znači nije to nož, to je, znači ona njihova ona, kama. Ja kažem, gospode Bože, pa. Jedan na trenutka sam samo osjetio, kao kad čovjek je gladan, popije par gutalja vina. Plina, mir i dobijem snagu. Umirim se i kažem, pa ljudi, svi ste ljudi. Ako ste se sad molili, ali već čujem, ma, mi smo sada bili na misu za naše poginule borce, za ratnike, za ovo, za ono. Ali vi ste dobili cilj. Imate državu, imate ono sve što želite. Imate ovdje komandante. Ali oni su već među sobom. Evo vidi naš komandant, naš vođa, ovaj. Oni su već nabrojali. Ali ja sam pohvatao sve to. I ja kažem, eto, jer dao Bog toliko omladine imate, mladeže. Pa nećete valjda vi sada da pravite nešto što ne delikuje hrišćanima. Mi smo kršćani, a oni su hrišćani. Kažem, a vi ste ljudi, imamo katolici, vjernici. To je krst. A što imam ja? Pa ja isto krst. A nećemo valjda sada, kad ste dobili državu, da pogranite ruke na mene. Pa što ćete uraditi od toga? I sad ja nešto. A pa ti i voliš da dobiješ batinu da te mi izbodemo ovdje. Da te izbodemo, znači. Da pričaju svi kako si ti ovdje neki. I onda tamo nešto poče, ali ovaj treći put skače. Samo je jedan tončić. Dobro je, kaže manci. Tu ne dobro je manci. Tarac. On je vođa, on je komandant njihove toga Imotske krajine 120, ne znam koja, peta ili šesta. I ja sam onda samo čutao, a ovaj je već došao do mene. Sam je najbliži bio. Znači, odam bio se uz mene glavu u glavu i gledamo s oči. Sad doći li mu bode ili neće. I on kaže, dobro je, a ovako mi samo znovi. Ja sam podigao ruke, šta znam šta bi uradio, znaš, i ono je sigurno ima, a da ću ja nešto bili. Mislim da mi je na trenutku uzem telefon, da ga uključim da snimam. Ne mogu, ovako mi radi ruka. Nije baš jednostavno, vjerujte mi. Kaže Tončić, neka. Oni se opet smiješili. Ja mislim da je to rano, on presuđuje. Da je to rano, da ne bi uzburkavali vode, mnogo je veliko. E, ja sam isto to rekao ljudi, ko vas ja vređam nešto. A znam koliko je, 127 momaka je poginulo iz Imotske krajine. A rat nije bio u Imotskoj krajini, zamisli. Koliko je momaka poginulo? Na 5000 stanovnika, to je mnogo. Kajem ljudi, pa mi smo ovdje da se dogovorimo. I sad treba navičamo jedan drugom, dobar dan, poštovanje, kako se komšije. Ja živim tu, pa ja ne bežim od vas, moje djece idu s vašom djecom u školu. Uvijek neko dobaci, ali vidjet ćemo dok to i kako to, mada su moje djece dobile 100 puta batimeta. I onda on tako počne nešto i presigra. I ovaj kad izlazi, i sonjiče, izvukla se ovaj put, a zada će te prihvat ko pile. Ja ga gledam, ne čujem ga više, znači, jer osjećam, kad ovaj se čovjek pojavi, a figura, tajac. E, da bo izaći sad. I kad sam pošao da izađem, nestaje struja. I znao sam da ako pođem sam, da neću stići kući. Ja sam rekao, ljudi, ako je potrebno tako upalite sve to, ja samo Boga bojim, ne bojim se nikom. A smrti se radaju, ne znam zašto ću umriti. I onda onaj došao Tončić taj kod mene, kaže, neće me ništa ti fali, idi između mene i njega. Dok smo išli do dole do stepenica, oni se samo promijenili 2 puta i kad sam došao do auta, on kaže, sedi slobodno. Kaže, njemu se provjeri, jesam, da mi nisu stavili ispod auta, nešto ne bize. Kaže, idi, odmah skreni levo, idi u kreću, ne staje, idi kući. Sve sam to lijepo uradio, dok sam izašao na put. I onda su noge počela da mi skaču. I ugasio mi se kola. I onda ja drugi put, ali se opet ugasio kola. Počelo je u mene da radi, da ne li pomešalo se sve i strah. Počeo sam da razmišljam sad gotovo, čim je on to rekao. Znači ja sam spreman da mi likvidira. I treći put mi se ugasio kola. I svi na sirenu. Ispalo je kako ja njih provociram sada. Ali šta sada, ne mogu auto da upalim, on presisao on benzinac. Kako meni noka skače i ja ne mogu. I kad sam upalio, pa ja pogasio, oni svi zavljaju. Ja prikočim, oni svi koči, ja budem gažem. I ja onda u prvu kuću srpsku koja je bilo tamo 2-3 kuće, ja tu stanem, da svratim kod njih i oni me obiđoše, i ja preko nekoga polja, to preko prečice te pravo kuće. Zovem vladiku, zovem, i on vladik odmah zovem Pupovca i vrh tamo, i oni mi su pošli obezbeđenje. A već dok sam došao kući, Sutra kad sam zvao Popovca, to je već primio posao u novinama i to sve. I tako sam ja faktički otišao iz Hrvatske i meni mladi kaže, načinu su te, proganjit ću te, malo ćemo da vidim, nekaj mene se slonim. I onda dok je to došlo do Amfilohije, ja sam čitano je to bilo na sinodu nešto. I on poslije kaže, aj čoveče, pošalje ga ti kod mene, ako on takav. I tako sam ja došao u Crnu Goru i bio sam kod Herceg Novog nekog tamo da budem sveštenik. I onda on kaže, ne, aj ti meni u baru, tamo ima jedna rupa, to je već godinama, da počne. Hram velelepni, veći od Podgoričkog, 1370 kvadrata. Ja sam došao i kaže vladika, pa hajde čovječe da počnemo tamo, da vidimo šta ti misliš. Kajem, pa nema šta da mislim, vladika. Sve ide uz put. Mi da počnemo da radimo. Svi su tako rekli. I preko se čovjek. Ja 22. maja na Svetog Nikolu, 2007. godine. Zapisnički ja pozovem ljude. Zovem, i sad, šta sam radio? Gađao sam na ljude iz Dalmacije, na ove koji su prognanici, koji imaju kamione, buldužere, to sve koji hoće da pomogu. I svi su radili, sipaj gorivo, radimo, sipaj gorivo. I mi iskopamo temelje, nalijemo to sve. A evo sada vidite sami šta je napravljeno od toga.
I šta je sad ostalo čim još da se uradi na hramu?
Pa evo, hram je, hvala Bogu, spoljna fasada pri kraju. Radi se, a unutra freske, oblaže se sada kamen i freske, ikonostas i pod. I 2016. godine, ako da Bog zdravlje, da osveštamo.
Znači, spolje je gotovo, tako?
Spolje je gotovo 90%. I imaš malo nešto da se ofarba, da se uradi, spoljna fasada je gotova. Urađena je kupola glavna, pozlaćenim limom. I sad ide samo pripratna kupola. Mala, ona ide. I to smo dobili od Ukrajine. Imamo tamo dobar tim ovih naših inženjera, na čelu sa momčom Stanovićem, protomajstorom. Imamo fenomenalno urađeno dole kriptu. Ima oko 600 kvadrata amfiteatr za predavanja, za bioskop, za folklor, imamo folklorne grupe. Sve smo uradili što je potrebno za jednu zajednicu da ima sve.
I kako se čini ovako na kraju bar?
Bar? Veliki je rupu ostavio komunizam. Dobri ljudi, ali nemaju ono što je potrebno, to je pobožnost. Imaju straha Božjega, ima to, ali nemaju potrebu za crkvu nekako, izgubili su to. Evo, na primjer, što mi je najžalnije? U baru čujete i vi svi da među sobom tako i poginu i ubiju se i tako, ta droga i to sve. Ali pogine mi prijatelj, umre ili ga upucaju, što kažu naši. Tako nešto izgubi glavu i auto mi to. Ja odem izjavim saočešće. Bio je dobar, kuku mene, dva, tri slova pročitaju, to se, a nema sveštenika. Nema krsta, dete kršten, mama kršten, ili umre dijete. Ili baka koja godinama u crkvu ide. Znači, 70-80 godina ima, 50 godina ide u crkvu. I umre, i unučad, i neće sveštenika. Neka njihova ideologija, neki komunizam još. Ništa nije im potrebno. Nećemo radi braći, nećemo radi sričeva, radi ovoga, nego onoga. Baka je bila dobra. Promašano, katastrofa. Ja mislim, nama sveštenicima nam je tu, da moramo to, ja sam i to koliko nam rekao na jednom sastanku, vladikom, mi moramo da to jednu godinu samo to radimo. Da uvratimo u njima potrebu sveštenika kao što je za krštenje, za vjenčanje, pogotovo za opjevu. To da se opjeva, da. I onda ja, kad takvi moji prijatelji, kad umre, koji ja znam iz moje parohije, ako ne mogu odmah, ja im garantovno izađem na 40 dana. Oni hteli, ne hteli. Ja dolazim na 40 dana, sad ćemo da opjevamo. Sad on ne može da mi kaže, neću. Malo budeš drzak. E, sad ćemo da opjevamo, to je moj prijatelj, ja moram da pročitam molitvu za njega. I to se sad on ne može nikad da kaže, nemoj popravljaš. I svi me znaju. I onda tako malo po malo pomičem se, ali ne mogu da budem na sahrani, tad su opečeni, bolni, i onda ima tu revolta, i onda šta će mi Bog, šta će mi crkva, izgubio sam dete. Ali već na 40 dana on se smirio, pribrao se, skrhan je, bolan, i onda ti onda mu sa tom molitvom popunjavaš mu, jer i praznina je to, on dođe na groblju i kaže, si mu izrave saučešće i poljubi ga, i onda šta, ništa više. I onda mu potrebna ta molitva. I onda to se malo sjedinimo. I tako da u to sam ja počeo. I ta omladina mora da se privlači na svakakav, bukvalno svakakav način da ih privučeš, da ih naučiš. Veronauke, na svakakav način. Primjer, imamo 40 djece na veronauci ili 50. I čim ono ode u srednju školu, višu školu ili fakultet, nisi ti više gospodar njega. On dolazi u dodiru sa drugim svijetom i sa tim drugim promašenim ciljem ili grehom, da kažemo tako. A to već ne možeš da... Ako mu nisi usadio da on od te malenosti čine svoje, osjeti ljubav prema crkvi, prema ispovjedanju, prema zajednici, mnogo je teško kasnije. To vi dobro znate, ovaj taj period, jedan razvučenosti, pa onda nema Boga, nema crkve.
Pa treba raditi na tome. Dobro, oče, eto, hvala Bogu, celo to tvoje putešestje se završava sa tim predivnim hramom i pa nastavlja se i dalje kada...
Jeste, ja sam evo ovih dana završio hram. I crkvu Svetoga Ilije na Volujici, podigla Sveta Jelena Žilska, kada je bila sa Rumije, vratila se iz zahvalnosti na poklonjenju Svete Trojice i krsta Svetoga Jovana Vladimira, koja je celivala, ona je napravila crkvu Svetoga Ilije na Volujici. Evo ovih dana sam je završio, sada se freskira. Došli se iz Rusije da se freskira to.
Dobro, oče, eto, ja zahvaljujem na ovom razgovoru. Eto, tvoj protivjerski blagoslov za naše slušalce.
Pa, evo ovako, blagoslov je da imamo ljubav i zajednicu, da svoje grijehe ispovedamo istinski i ispovedamo greh, zatvorimo vrata do kraja. Jer ako ostanemo imalo otvorena, đavo zna našu muku i našu tačku bolnu i on će uvijek da prođe nam bilo koliko malo otvoreno. Nego kad izbacimo sve iz sebe, istinski se pokajemo, kao što Petar ode i kaže, kad treći put Petar zapeva, on ode i kaže i gorko plakaše. Tako da mi gorko zaplačemo za svojim grehima, očistimo to i jedan drugoga ljubimo i volimo kao što nas Bog voli i u svakome licu koje vidimo da imamo Boga i Hrista.
Amen. Puno hvala.
Hvala vam.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.